Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 26 avgust kuni Nukus shahriga jo'nab ketdi. Bu haqda O'zbekiston 24 telekanali lavhasida ma'lum qilindi. Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Jo'qori kengesining navbatdan tashqari yig'ilishida ishtirok etadi. Ijtimoiy tarmoqlarda bugun Qoraqalpog'iston Jo'qori kengesi rahbariyatida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Kengesi raisi lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan Murat Kamalov o'rniga boshqa rais saylanishi haqida xabarlar tarqalyapti. Asosiy nomzod sifatida Qoraqalpog'iston Vazirlar kengashi raisi ekologiya va Orolbo'yi hududlarini rivojlantirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari, sobiq Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi rahbari Amanbay O'rinbayev nomzodi bor. Avvalroq Amanbay O'rinbayev Jo'qori kengesining bo'shab qolgan deputatlik o'rinlariga o'tkazilgan saylovda g'alaba qozonib, parlament a'zosi bo'lgani haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.